говорить Радіо Свобода. 6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Сьогодні 14 травня, четвер. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю, експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами, почуєте багато цікавого. Обіцяємо, і сьогодні у програмі будемо говорити про таке. Коли в Україні можуть відбутися президентські вибори?
Рішення, яке приймали по даті президентських виборів, прийняли абсолютне політичне рішення, прийняли рішення під свої політичні рейтинги.
Чому Львову дозволили приймати Євро-2012, а Дніпропетровську – ні? Далі у програмі – репортажі цих міст від кореспондентів Радіо Свобода. Чи відповідають українські пляжі санітарним нормам?
Не виконувалися роботи з дератизації, очистки дна, ніде немає води, не працюють громадські туалети.
Крім того, ви дізнаєтесь, про що пише свіжа преса в Україні?
В редакцію газети «Діло» потрапило закрите розпорядження спікера Володимира Литвина, яким він пожиттєво забезпечив себе службовим автомобілем і переміщенням в парламенті, а ще радником і помічником.
І, звичайно ж, новини спорту.
У фінальному матчі за Кубок України з футболу 30 травня в Дніпропетровську зійдуться Полтавська, Ворскла і Донецький Шахтар.
Про все це та більше трохи згодом, а поки що новини, які підготував Олександр Шевчук. Олександр.
Доброго ранку. Тривають переговори про звільнення захопленого сомалійськими піратами судна «Марафон», екіпаж якого – восьмеро громадян України. Про це повідомив речник МЗС Василь Кирилич. За інформацією компанії-оператора судна, пірати вже тричі виходили на зв'язок. Під час телефонного контакту йшлося про умови і порядок звільнення судна та екіпажу. Представники компанії-оператора мали також повторний контакт із капітаном судна, який повідомив, що загалом стан здоров'я екіпажу та ситуація на судні є задовільними. Голова Верховної Ради Володимир Литвин виступає за скорочення президентської виборчої кампанії. Про це він заявив під час робочого візиту до Санкт-Петербурга. Зокрема, на думку Литвина, при ухваленні рішення про дату президентських виборів, парламент повинен у тій же постанові зафіксувати дату, до якої Верховна Рада має внести зміни до закону про вибори президента. Спікер вважає, що в умовах кризи для проведення виборчої кампанії було б достатньо 70-90 днів замість 120, які визначені зараз. Регіонали готові розблокувати у вівторок роботу парламенту, якщо уряд внесе для голосування антикризові законопроекти. Про це заявила заступник голови партії регіонів Ганна Герман. Водночас вона нагадала прем'єр-міністру, що проект закону про заборону грального бізнесу в Україні першим до Верховної Ради вніс народний депутат від партії регіонів Григорій Смітюк. Проте блок Юлії Тимошенко тоді не підтримав цей законопроект, зауважила Ганна Герман. Виконком УЄФА на засіданні в Бухаресті визначив міста, в яких відбуватиметься матчі фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу. В Україні містами-господарями визначені Київ, Донецьк, Львів і Харків. У той же час Дніпропетровськ та Одеса за рішенням УЄФА не розглядатимуться в майбутньому як основні або резервні і припиняють змагання за право прийняти матчі Євро-2012. Тероризм і екстремізм є головними загрозами стабільності і процвітання Південної Азії, заявив президент Афганістану Хамід Карзай, виступаючи на регіональній економічній конференції в Ісламабаді. Окремі райони Афганістану і Пакистану стали жертвами жорстокості бойовиків. Це змусило сотні тисяч жителів цих районів рятуватися втечею зі своїх домівок, заявив Карзай. Нижня палата чеського парламенту проголосувала за проведення у жовтні цього року дострокових парламентських виборів. Тепер закон має підтримати верхня палата і підписати президент. Дострокові вибори у Чехії викликані висловленням у березні недовіри уряду Мірика Тополаника. На час до виборів кабінет очолює Ян Фішер. Ймовірною датою дострокових виборів може бути 9-10 жовтня. Нижня палата парламенту Італії ухвалила закон, за яким нелегальний в'їзд чи незаконне перебування на території країни визначається злочином і карається штрафом до 10 тисяч євро. Для тих, хто здає житло в оренду нелегальним мігрантам, передбачене ув'язнення на термін до 3 років. Законопроект ще має схвалити верхня палата парламенту – Сенат. За даними Міжнародної організації з міграції, в Італії лише офіційно працює близько 200 тисяч українців. Загальна ж кількість заробітчан з України сягає 1 мільйона осіб, з них понад 80% – жінки.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Про погоду. В Україні сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів. По всій території країни від 14 до 19 тепла. Тепліше тільки на півдні до 21 вище нуля. У Києві мінлива хмарність без опадів. Температура не зміниться від 15 до 17 з позначкою плюс. І курс валют від Національного банку України. Американський долар за офіційним курсом 7 гривень 62 копійки. В обмінних пунктах долар вчора був на 7 копійок дорожчий, 7 гривень 55 копійок. Перепрошую, дешевший на 7 копійок, 7 гривень 55 копійок. Курс євро 10 гривень 38 копійок. В кіосках купували за 10 гривень 20 копійок. І 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 38 копійок. Конституційний суд визнав неконституційною постанову Верховної Ради про призначення чергових виборів президента на 25 жовтня. Тепер найбільш вірогідною датою виборів політики та експерти вважають 17 січня 2010-го. Втім, вони не виключають і іншого варіанту розвитку подій. Про що детальніше розкаже кореспондент Дмитро Шурхало.
Ухвалене рекордною кількістю народних депутатів 401 голосом рішення про призначення чергових президентських виборів на 25 жовтня цього року є неконституційним. Про це заявив голова Конституційного суду Андрій Стрижак. Таким чином, перемога у цій суперечці залишилася за президентом. Голова Конституційного суду підкреслив, що основним законом строк повноважень президента обчислюється з моменту складення ним присяги. З огляду на це, найбільш вірогідною датою президентських виборів називають 17 січня 2010 року. Зокрема, так вважає голова Верховної Ради Володимир Литвин. Коментуючи ситуацію, спікер рішення парламенту щодо дати виборів охарактеризував критично.
Ці намагання Верховну Раду України, як вищий представницький орган народу, використовувати для досягнення своїх партійних цілей, дорого обійдеться українському народу. І як приклади я навів колегам. Рішення, яке приймали по даті президентських виборів, прийняли абсолютне політичне рішення, прийняли рішення під свої політичні рейтинги.
Заступник голови фракції партії регіонів Олександр Єфремов також вважає, що вибори відбудуться, скоріш за все, у січні наступного року.
У парламенті було прийнято більше емоційне рішення про вибори президента 25 жовтня. Це відображало настрої у парламенті, що чим раніше пройдуть вибори, тим краще для держави. Що стосується рішення Конституційного суду, то воно базується на Конституції. Тому необхідне наступне рішення приймати, спираючись на закони нашої держави, а не на емоції.
За словами Олександра Єфремова, найбільш оптимальним варіантом регіони вважають проведення дострокових президентських і парламентських виборів. Проте, на думку політичних експертів, рішення Конституційного суду ускладнює можливість проведення дострокових президентських і парламентських виборів, про можливість чого раніше казав і президент. Натомість тепер голова держави отримав кілька додаткових місяців для того, аби розпустити парламент. Ситуацію коментує політолог Володимир Фесенко.
Політична напруга зростає. Кожна сторона фактично намагається використовувати контр. Дуже важко буде провести от саме довгострокове, реалізувати довгострокові сценарії. Я думаю, що восени, скоріше за все, буде спроба відправити відставку уряд Тимошенка.
Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, коментуючи рішення Конституційного суду, сказала: «Будемо рахувати, що президент собі виторгував ще пару місяців». На думку експертів, ці місяці будуть присвячені інтенсивному взаємопобореню вищих посадових осіб у державі. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Нова американська адміністрація кардинально змінила підхід до участі в департаменті ООН, який стежить за дотриманням прав людини у світі. Команда Барака Обами, на відміну від політики попередніх президентів США, заявила, що прагнутиме отримати місце в Раді з прав людини, яка має штаб-квартиру в Женеві. Чи змінить присутність американців престиж цього колись впливового міжнародного органу, розповідає Марія Щур.
Прихильники активної участі Америки у Раді з прав людини сподіваються, що американці зможуть продемонструвати лідерство, якого бракує цій організації, говорить представниця недержавної правозахисної організації Human Rights Watch Сьюзан Носель.
Рада потребує лідерства для того, щоб взятися за найбільші порушення прав людини у світі. Потрібні країни, які будуть готові працювати за лаштунками у тих столицях, щоб подолати спротив, які часто присутні в Женеві. Гадаю, Вашингтон мав би це зробити.
Попередницю нинішньої Ради з прав людини комісію з такою ж назвою критикували за надмірну політизацію, незбалансованість та неспроможність до критики режимів, які найбільше відзначилися у справі утиску прав людини. Скомпрометовану комісію з прав людини розпустили у 2005 році. Замість неї сформували Раду з прав людини і очікували, що вона дасть справі новий поштовх. Але нині критики говорять, що вона потерпає від тих самих проблем. Однією з найбільших вони називають її опередженість. Із 32 резолюцій, що ухвалила Рада, 26 спрямовані проти Ізраїлю. Критики пояснюють такі перекоси самим складом Ради з прав людини, до якої входять і найбільші порушники, такі як Азербайджан чи Китай. Вони блокують багато рішень Ради. Зокрема, нещодавно вони не допустили створення моніторингу Туркменістану, незважаючи на існування багатьох свідчень про порушення прав людини у цій країні. Експерт з Американської ради міжнародних відносин Стюарт Патрік говорить, що деякі країни спеціально хочуть потрапити до цього органу ООН, щоби саботувати його рішення. У зв'язку з цим він побоюється, що участь США у цьому органі можуть розглядати як свого роду легітимізацію процесу ігнорування прав людини у світі. Нові вибори до Ради відбудуться у п'ятницю, 15 травня. Після того, як Нова Зеландія відкликала свою кандидатуру на користь США, Вашингтон отримав добрий шанс бути обраним. Марія Щур, Радіо Свобода.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
I come to pray at holy places, to pray especially for peace.
Свобода сьогодні.
Це дорожня карта для наших відносин.
Особливо для Європи. Очень важливо, щоб Білорусь була такою, щоб європейці могли сюди приїжджати свободно.
Чуєн намазган вихилав, серйозно, сапхет.
Це «Свобода сьогодні».
Уже дійсно будуть відбирати таких дітей, які потребують уваги і знань. Навчання зараз привілегія для багатих.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Чим пожиттєво забезпечив себе спікер Володимир Литвин? Чому в Криму зменшилась кількість туристів? Чи можна довіряти рекламі ліків в Україні? Відповіді в сьогоднішній пресі шукає Ірина Біла.
В редакцію газети «Діло» потрапило закрите розпорядження спікера Володимира Литвина, яким він пожиттєво забезпечив себе службовим автомобілем і переміщенням в парламенті, а ще радником і помічником. Це розпорядження стосується усіх екс-спікерів. Скандальний документ, як інформує видання, був підписаний ще на початку червня 2006 року, за місяць до створення нової коаліції. На той час Литвин уже готувався звільнити крісло і навіть не вів засідання парламенту. Видання також інформує про нинішні статки чинного голови Верховної Ради. Про них в статті «Литвин забезпечив себе пожиттєво». Газета «День» пише, що у більшості європейських країн навіть натяку на такий скандал, в епіцентрі якого опинився Юрій Луценко, достатньо, аби чиновник позбувся посади. В Україні ж цього немає. У найкращому випадку можновладці визнають власні промахи, хоча й не несуть за них відповідальності. Проте чому в Україні високопосадовці дозволяють собі нехтувати правилами доброго тону, видання поцікавилося у психологів. Думки експертів газета пропонує у статті «Комплекс влади». В цьому ж числі День розповідає, як в умовах кризи Україна робить ставку на внутрішній туризм. Заголовок матеріалу «Шукаємо красу у себе вдома». Травневі свята вважаються не лише початком курортного сезону в Криму, а й своєрідним показником того, як він пройде. Однак, як стверджує газета «Голос України», на старті масових вояжів до моря зафіксований спад відпочивальників. Представники турбізнесу вже заявили, що травневі свята стали для них одними з найскладніших за останні 5 років. Експерти ж причину нинішнього скорочення поїздок на півострів бачають тому, що Крим – єдиний регіон, який підвищив ціни в нинішньому сезоні, оскільки захід Одна Україна, особливо сегмент зеленого туризму, заявила про оцінку. Докладніше про це в статті «Вартість відпочинку в Криму зросте на 42%. Проблему масової реклами на телебаченні неякісних, а то й відверто шкідливих медикаментів порушує газета «Нова». Журналісти видання вважають, що рекламні міфи про ліки потрібно розвінчувати. І робить це в матеріалі під заголовком «Візин провокує сліпоту, а Рені роз'їдає шлунок». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами в Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні 14 травня, четвер. Далі у програмі пропонуємо такі теми. Чи відбудеться в Києві фінальний матч чемпіонату Європи з футболу?
Декларацію ми нагодували вже УЄФА по самі гланди.
Чи відповідають українські пляжі санітарним нормам?
Не виконувалися роботи з дератизації, очистки дна, ніде немає води, не працюють громадські туалети.
Що знають про українських козаків в Італії?
Книжку я писав в Італії, Великобританії та США протягом 15 років.
Про це та більше за кілька хвилин, а поки що інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Регіонали готові розблокувати у вівторок роботу парламенту, якщо уряд внесе для голосування антикризові законопроекти. Про це заявила заступник голови партії регіонів Ганна Герман. Водночас вона нагадала прем'єр-міністру, що проект закону про заборону грального бізнесу в Україні першим до Верховної Ради вніс народний депутат від партії регіонів Григорій Смітюк. Проте блок Юлії Тимошенко тоді не підтримав цей законопроект, зауважила Ганна Герман. Президент Віктор Ющенко обіцяє сьогодні підписати указ про переведення нафтопроводу Одеса-Броди на аверсний режим роботи. За його словами, цей документ передбачатиме створення робочої групи з представників профільних міністерств і відомств. Глава держави закликав не політизувати ці процеси, а більше дбати про безпеку України в енергетичній сфері. Він наголосив, що метою реалізації проєкту є така. На базі нафтопроводу Одеса-Броди є зміцнення енергетичної безпеки України. У суботу, 16 травня, має відбутися засідання Ради партії «Народний союз. Наша Україна», на якому оберуть керівництво цієї політичної сили. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НСНУ. Зокрема, Рада партії розгляне обрання голови Ради партії, голови Центрвиконкому, внесення змін до складу президії. НСНУ також розгляне порядок зміни статуту партії і визначиться з датою проведення чергового з'їзду. Виконавчий комітет УЄФА на засіданні в Бухаресті визначив міста, в яких відбуватимуться матчі фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу. В Україні містами-господарями визначені Київ, Донецьк, Львів і Харків. У той же час Дніпропетровськ та Одеса за рішенням УЄФА не розглядатимуться в майбутньому як основні або резервні і припиняють змагання за право прийняти матчі Євро-2012. У Празі відбувся саміт Європейського Союзу і країн групи Ріо, 23 країн Латинської Америки та Карибського басейну. Головні теми саміту – наслідки глобальної економічної кризи та шляхи виходу з неї, а також енергетична безпека і зміна клімату. Обговорювалась також проблема подолання нового грипу і його профілактика. На саміт до чеської столиці приїхали міністри закордонних справ 50 країн. Уперше в зустрічі такого високого рівня взяла участь і делегація Куби, яку лише минулого року прийняли до групи країн Ріо. Росія заблокувала продовження мандату спостережної місії ОБСЄ у Грузії, термін дії якого завершується 30 червня. Як повідомляють агентства, посилаючись на дипломатичні джерела, Росія не погодилась на компромісний варіант, запропонований Грецією. Одна з російських поправок передбачає, зокрема, що спостерігачі Організації з безпеки та співпраці в Європі повинні своє пересування узгоджувати з південно-осетинською стороною. Без згоди Росії місія ОБСЄ, яка працює в регіоні впродовж 16 років, після 30 червня її відкличуть.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Кабінет міністрів виділив для підтримки аграрного сектору понад 2 мільярди гривень зі стабілізаційного фонду. Із них 400 мільйонів підуть на закупівлю сільськогосподарської техніки, щоб продати аграріям на пільгових умовах. Урядовому рішенню передували акції протесту українських виробників комбайнів. Чи справді вдалося робітникам-мітингувальникам домогтися державної підтримки? Чи їх просто використали у політичній і бізнесовій грі? досліджує кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Анатолій Вавилов працює на Херсонському машинобудівному все життя. Під стіни Кабінету міністрів вийшов тому, що підприємство зупинилося, і йому вже 4 місяці нічим годувати родину.
Зараз виробництва немає?
Немає. Всього запустили 400 чоловік, остальні всі на вулиці.
А ті гроші, які обіцяли, не дійшли ще до вас?
Ні.
Робітники Херсонського та Білоцерківського машинобудівних заводів 2 дні поспіль пікетували Мінагрополітики та Кабінет міністрів, вимагаючи обіцяної державної закупівлі українських комбайнів та обмеження на імпорт техніки закордонного виробництва. Натомість заступник міністра аграрної політики України Олександр Шевченко за день до виділення коштів на закупівлю техніки заявив комбайнобудівникам, що лобіювання інтересів галузі не потрібне і неможливе.
Товаровиробник має право закуповувати ту техніку, яку захоче, бо це такий же приватний бізнес, як і ваше виробництво комбайнів. Він сам вирішить, купувати йому вітчизняну техніку чи імпортну, хороша вона чи погана.
Міністерство має зиск від імпорту комбайнів, заявляє голова правління Херсонського та Білоцерківського машинобудівних заводів Олександр Олійник.
Ми не хочемо бюджетних грошей.
Ми не хочемо бюджетних грошей, але хочемо, аби податки, які ми платимо, йшли на робочі місця в Україні, а не на підтримку економіки інших держав, які імпортують нам техніку. Проте Мінагрополітики лобіює структури, які завозять її в Україну, створює можливість за бюджетні кошти закуповувати імпортну техніку.
Можна було викупати імпортну техніку.
Голова Національного форуму профспілок України Мирослав Якібчук проблеми галузі пояснює нездарним керівництвом і спробами нажитися за державний кошт.
Власне, такий не справився з ситуацією. Сьогодні він використовує людей, щоб вирішити власні проблеми. Вони повинні покрити борги, які вони зробили, а наші сидіти в тюрмі.
Рішення уряду про закупівлю комбайнів – це не лише результат бізнесового лобі, вважає економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізулін.
Логічно, що держава може допомогти такому сектору, як сільське господарство. Це не виключає, що цьому рішенню сприяли там певні домовленості між політичними силами, ну, зокрема, там партія регіонів БЮТ. Тому що обидва фактори відіграли роль.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Незважаючи на прохолодну погоду, 15 травня в Києві офіційно стартує пляжний сезон. Минулого року в столиці відкрили 29 зон відпочинку. А скільки пляжів готові прийняти відвідувачів цього сезону? Чи відповідають усі пляжі санітарним нормам? Про це говорять «Звуки життя», ведуча Надія Шерстюк.
У Києві є 14 пляжів, які відповідають усім вимогам до місць відпочинку, каже генеральний директор комунального підприємства «Плесо» Ігор Смикун. Він запевняє, що на всіх цих пляжах можна купатися хоч зараз.
Ті пляжі, які були, так і не залишаються. І відпочивають з удовольствием люди. В прошлом році 36 мільйонів посещень було. В цьому, мабуть, ще більше. Хтось чогось нового або щось упразднено, об цьому розмову не може вести. Всі пляжі підготовлені максимально короткі сроки. Всі роботи орієнтовані по проведенню підготовки пляжного сезону проведені. Вот, единственное, там остались еще маленькие нюансики, но это все до 15 числа будет устранено. То есть уже люди отдыхают полным ходом. Хотя пляжный сезон официально открывается у нас 15 мая, заканчивается 15 сентября.
Київ має 27 територій, на яких можна облаштувати пляжі, каже голова Київської організації Всеукраїнського товариства охорони природи, колишній директор державного комунального підприємства «Плесо» Микола Щепець. Але, на його думку, прийняти відвідувачів можуть лише 2-3 пляжі.
Не виконувалися роботи з дератизації, очистки дна. Крім того, не здійснені роботи по підготовці території з точки зору кліщів. Ніде немає води, крім одного-двох пляжів, де є вода. Не працюють громадські туалети. Крім простого прибирання території, нічого не здійснено. Не підсипалося жодного кубічного метра піску на території. На загальний благоустрій Київська міська рада в цьому році виділила 11,7 мільйони гривень на рік. А на рятувальні роботи і медичне забезпечення діяльності пляжів виділено 5,7 мільйона гривень.
Перевірити водойми на інфекційні хвороби – головна задача для санітарно-епідеміологічних служб, стверджує Людмила Мухарська, заступник головного державного санітарного лікаря.
Кожного року на початку сезону проводяться всі необхідні заходи всіма службами. Складається план по впорядкуванню пляжів, в тому числі по забезпеченню водою. Обов'язково необхідно, щоб були всі необхідні для життєдіяльності умови. Якщо цьому пляжі передбачається, наприклад, якісь заклади по харчуванню, то також там є свій нагляд з цими установами. Тільки після того, коли всі ці структури коли будуть звільнені, видається дозвіл на відкриття пляжу.
Головна проблема столичних пляжів – це смітники, каже еколог Володимир Борейко. Санітарні служби в першу чергу звертають увагу на стан водойм, а не на прибережну зону. Більш забруднені пляжі на правому березі, зазначає Володимир Борейко.
Це Совські пруди, це Голосіївські пруди, це пруди мікрорайону Нивки, це Дідеровка, це Китайські пруди. А ці водойми, які знаходяться на лівому березі, більш-менш частіше, і там можна купатися. На жаль, на смітники вони не дивляться. У них якби немає такого стандарту, що якщо є смітники, то треба пляж закривати. Вони беруть воду на аналіз, проби, і потім, значить, якщо там дуже багато якихось там мікробів, перевищені концентрації, то вони закривають пляж. Звідки, скажімо, чистому водоймі взятися цим мікробом? Якщо нема смітників.
Чи відвідуєте ви міські пляжі? Чи задоволені їхнім облаштуванням? Поцікавилися ми у перехожих на вулиці.
Пляжі відвідую, сонечко, тільки не в цьому Києві. На Івано-Франківщині, в самочистій ріці Лівниця. Ні, я просто там живу, на ній виріс.
Я з Крима, тому я, звісно, на пляжах буваю. Я в прошлом году була в Болгарії, там гораздо чище. Но опять-таки, це ми виноваті в тому, що у нас грязні пляжі. Тому що, ви смотрите, і в Києві то же саме. Де курять, там і бросають.
Ну, не знаю, я давно вже на пляжі не був. Я у себе відпочиваю, там нормальні пляжі. Кінчезаспі.
Себе вдома, я в Чернігово. Багато сміття. Не прибирають, просто нікому це не потрібно.
Пляжі відвідують тільки на гідропарку, не чисті зовсім.
В Україні, на відміну від західноєвропейських країн, тієї ж, скажімо, Польщі, пляжної інфраструктури наразі немає, кажуть природоохоронці. Скажімо, немає де залишити автівку, відпочивальникам доводиться паркуватися прямо на піску. У Києві останні масштабні заходи щодо розвитку пляжів відбулися аж 24 роки тому.
Про готовність українських пляжів до відкриття туристичного сезону розповідали «Звуки життя» ведуча Надія Шерстюк. 40-річний італієць з українським корінням, лікар за фахом, став автором історичного роману про козацьке життя в огні Запоріжжя. Маріо Дімітріо Донадіо своєю книжкою прагне засвідчити італійському читачу, що культура Східної Європи не зосереджена лише на Росії, а існує також багата історія, література і народні традиції України. З Рима розповідає Наталка Кудрик.
Народившись у Сполучених Штатах в змішаному шлюбі українки та італійця, Маріо Дімітріо більшу частину життя провів в Італії. Він багато подорожував світом і нині живе та працює в Арабських Еміратах. Ось в Україні ще не бував і українською мовою не володіє, а інтерес до історії Східної Європи прищепила йому мати, уродженка Івано-Франківщини. Майбутнього письменника найбільше приваблювала епоха Запорозької Січі. Улюблені зразки української класики, романи Миколи Гоголя, поезія Тараса Шевченка відкрили італійцю драматичні сторінки козацького життя.
Questo libro è stato scritto tra l'Italia, l'Inghilterra, un po' negli Stati Uniti.
Книжку я писав в Італії, Великобританії та США протягом 15 років. Час від часу поглиблював знання з історії України. Мені допомагали з матеріалами українські мігранти в Нью-Йорку. Там я відвідував спеціалізовані бібліотеки, придбав книжки з української історії та культури, видання англійською мовою. А ті, що були українською мовою, мені допомагала перекладати моя мати.
Розповів Радіо Свобода пан Донадіо. Роман італійською мовою «У вогні Запорожжя» висвітлює події початку 18 століття у період Північної війни між Росією та Швецією. Маріо Дімітріо Донадіо розповідає про протистояння між царем Петром І і гетьманом Іваном Мазепою. Особливо чутливо торкається теми Полтавської битви, яка розбила надії козацтва про незалежну українську державу. Традиційна історіографія представляла Мазепу зрадником, зауважив автор, але я його змалював як особу, котра справді відстоювала незалежність власного народу. Запеклі баталії у книжці переплітаються з романтичними відступами про звичаї і буденне життя запорожців, як, наприклад, опис українського степу і його духовне значення для козака. Як розповів письменник Донадіо, запорозька тематика його настільки захопила, що він задумав писати другу книжку, а саме про національно-визвольну боротьбу під проводом Богдана Хмельницького проти польської шляхти. Однак, на відміну від роману польського письменника Генрика Сенкевича «Вогнем і мечем», італійський автор має на меті представити козаччину позитивніше. Маріо Дімітріо Донадіо ще не знає, коли вибереться відвідати прикарпатську батьківщину своєї матері чи запорозькі степи, згадані у книжці, але за ситуацією в сучасній Україні він стежить уважно.
На мій погляд, нині український народ опинився у повній розгубленості. Після радянського періоду українці відчувають відсутність національної самобутності. Вони кидаються то в бік Заходу, то в бік тієї ж Росії, що породжує серйозні протиріччя. Я думаю, для того, щоб досягти хоч трохи внутрішнього спокою, український народ має віднайти насамперед своє реальне обличчя.
Вважає італійський письменник Донадіо, з яким спілкувалася Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні, обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода, ми бачимо те, що інші оминають.
7:00 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні четвер, 14 травня. Далі у програмі говоримо про таке. Чи відбудеться в Києві фінальний матч чемпіонату Європи з футболу?
Декларацію ми нагодували вже УЄФА по самі гланди.
Чому Львову дозволили приймати Євро-2012, а Дніпропетровську – ні? Репортажі з цих міст від кореспондентів Радіо Свобода далі. Найсвіжіші новини спорту.
У фінальному матчі за Кубок України з футболу 30 травня в Дніпропетровську зійдуться Полтавська, Ворскла і Донецький Шахтар.
А також заглянемо у важкі сторінки історії українсько-польських відносин у 39-47 роках.
Полякам і українцям слід розмовляти про наше минуле, щоб ми знали більше про факти, про дійсне, про те, що відбувалося.
Про це та більше буквально за кілька хвилин. Наразі ж новини і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Голова Верховної Ради Володимир Литвин виступає за скорочення президентської виборчої кампанії. Про це він заявив під час робочого візиту до Санкт-Петербурга. Зокрема, на думку Литвина, при ухваленні рішення про дату президентських виборів, парламент повинен у тій же постанові зафіксувати дату, до якої Верховна Рада має внести зміни до закону про вибори президента. Спікер вважає, що в умовах кризи для проведення виборчої кампанії було б достатньо 70-90 днів замість 120, які визначені зараз. Тривають переговори про звільнення захопленого сомалійськими піратами судна «Марафон», екіпаж якого – 8 громадян України. Про це повідомив речник МЗС Василь Кирилич. За інформацією компанії-оператора судна, пірати вже тричі виходили на зв'язок. Під час телефонного контакту йшлося про умови і порядок звільнення судна та екіпажу. Представники компанії-оператора мали також повторний контакт з капітаном судна, який повідомив, що загалом стан здоров'я екіпажу та ситуація на судні задовільна. Виконком УЄФА на засіданні в Бухаресті визначив міста, в яких відбуватимуться матчі фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу. В Україні містами-господарями визначені Київ, Донецьк, Львів і Харків. У той же час Дніпропетровськ та Одеса, за рішенням УЄФА, не розглядатимуться в майбутньому як основні або резервні і припиняють змагатися за право прийняти матчі Євро-2012. Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження обов'язкового маркування в місту генетично модифікованих організмів під час виробництва вітчизняних продуктів харчування. Рішення набуває чинності з моменту публікації відповідної постанови. Запровадження маркування продукції, яка виготовлена з використанням генетично модифікованої сировини, відкладалося з кінця 2007 року, зокрема, через відсутність лабораторій для дослідження продукції. Росія заблокувала продовження мандату спостережної місії ОБСЄ у Грузії, термін дії якого завершується 30 червня. Як повідомляють агентства, посилаючись на дипломатичні джерела, Росія не погодилась на компромісний варіант, запропонований Грецією. Одна з російських поправок передбачає, зокрема, що спостерігачі Організації з безпеки та співпраці в Європі повинні своє пересування узгоджувати з південно-осетинською стороною. Без згоди Росії місію ОБСЄ, яка працює в регіоні впродовж 16 років, після 30 червня відкличуть. У М'янмі сьогодні перед судом може постати лідер опозиції Аун Сан Су Джі. Як повідомив представник її партії, Аун Сан Су Джі та двох жінок, які проживають спільно з нею, судитимуть за порушення правил, встановлених правлячою в країні військовою хунтою. Вони передбачають, що громадянин М'янми зобов'язаний повідомити владі про кожного гостя, який залишається в його будинку на ніч. Раніше повідомляли про арешт американця, який з невідомих причин відвідав 63-річну Аун Сан Су Джі. Лідерка опозиції вже 19 років перебуває під домашнім арештом.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. В Україні лише Київ готовий до проведення Євро-2012. Три інші міста – під питанням. Ще два опинилися за бортом чемпіонату. Таке рішення ухвалив Союз європейських футбольних асоціацій після інспекції українських міст. Про готовність транспортної інфраструктури України до проведення Євро розповідає Олексій Сімаков.
Євро-2012 в Києві буде, але з фіналом доведеться почекати. Донецьк, Львів та Харків – під питанням. Часу ж на все про все в Україні до 30 листопада. А от Дніпропетровськ та Одеса нині взагалі не фігурують містами для проведення першості. Їх не беруть навіть про запас. Такий невтішний для України вердикт вчора виніс виконком УЄФА. Європейським футбольним функціонерам не сподобався незадовільний стан інфраструктури, зокрема транспортної. Українські дороги, аеропорти, залізниці все ще не відповідають європейським стандартам. І якщо до 30 листопада нічого не зміниться, то Євро-2012 в Україні прийматиме лише Київ та й то без фіналу, констатують у Європейському Союзі футбольних асоціацій. Все, що не вдосконалюється, налювалося роками, треба оновити якісно і у стислі терміни. Як? От порада від екс-міністра транспорту Євгена Червоненка.
Перш за все чиновникам виконувати свої обов'язки, а не декларації. Декларації ми нагодували вже УЄФА по самі гланди.
А ще один колишній міністр транспорту Микола Рудьковський радить використати його досвід.
Ми свого часу прийняли рішення і в аеропорті по швидкісному залізничному сполученню. Дивилися, що ми можемо зробити, щоб запустити до Євро-2012 швидкісні поїзди. Кожний тягне на себе, а фінансування немає. Я можу їм побажати рухатися згідно тієї програми, яку ми свого часу затвердили.
Натомість нинішній міністр транспорту Йосип Вінський говорить, що міністерство працює відмінно і ніяких порад не потребує.
У всіх тих питаннях, де ми приймали рішення, у нас ситуація з плюсом, а не з мінусом. Якби не було ситуації з плюсом, то ми би не додавали 14 мільярдів. За попередній рік ми додавали доходів в систему транспорту по Україні. Ми за перший квартал цього року до бюджету державного перерахували на 37% більше грошей, ніж рік назад, коли була більш стабільна ситуація. Ми зараз ведемо роботу, щоб на кожному відділенні пошти була можливість доступу до інтернету. Це пов'язано із запровадженням електронного квитка. І до Євро ми гарантовано, принаймні, будемо мати на кожному поштовому відділенні можливість доступу до інтернету, маю стаціонарний варіант.
На інфраструктурні зауваження УЄФА вже відреагували найперші особи держави. Президент, прем'єр та спікер дали гарантії своєчасно та сумлінно фінансувати проекти, необхідні для проведення Євро. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Отож, Києву дозволили проводити Євро-2012, а Донецьк, Харків та Львів під питанням. Як львів'яни сприйняли рішення УЄФА? Про це запитаємо кореспондентки Радіо Свобода в цьому місті Галини Терещук. Вона приєдналась до прямого ефіру «Ранкової свободи». Галю, доброго ранку.
Доброго ранку і одразу даю відповідь на ваше запитання. У мерії ця візка сприйнялася на ура. Думки депутатського корпусу міськради розділилися. Частина райців, які підтримують мера, вони сподівалися на позитивне рішення. А інша частина, серед яких є ті, які бачать себе у кріслі мера, негативно. І нагадують, попереду 30 листопада. Львів'яни, згідно опитувань, вони наразі спостерігають і не мають великої зацікавленості взагалі до футбольного чемпіонату, так як це було на початках. Загалом Львів не є сьогодні сконсолідований щодо проведення Євро. Тут є політичне забарвлення, зрозуміло, що попереду маємо місцеві вибори. Міський голова Львова вважає, що рішення виконкому УЄФА дає лише позитивний сигнал українським містам для подальшої праці. Чимало експертів кажуть і про лобіювання. Втім, варто зауважити, що Польща відстоювала завжди у своїх заявах Україну і, зокрема, Львів. До того ж, область межує із європейським кордоном і не останнє значення має історико-архітектурна спадщина. Студія?
На сьогодні якою є ситуація щодо підготовки Євро і з якими об'єктами зараз існують проблеми?
Та як на початках заявляла влада, що збільшаться інвестиційні надходження чи створять тисячі робочих місць, збільшиться туристичний потік, цього на шляху до підготовки до Євро не відчутно. Львів має великі проблеми з інвестуванням. Скажімо, так як Донецьк і Харків говорять про те, що вже цього року здають спортивні арени, Львів лише на початку року розпочав роботи на стадіоні. Стадіон будується за гроші громади, і це найбільші складності. Невдовзі обіцяють підписати постанови Міністерства фінансів про випуск облігацій Львовом на 350 мільйонів гривень, а це гарантуватиме фінансування на будівництво стадіону у цьому році. Готелі будують за гроші меценатів, і ситуація щодо розміщення гостей у Львові чи не найкраща сьогодні серед інших міст. Готелі будуються як в самому місті, так і за межами. Є п'ятизіркові у Трускавці, правда, відстань 100 кілометрів, вона, очевидно, трошки віп-персон буде застановляти. Найскладніше питання з аеропортом, він перебуває в державній власності, місцева влада сподівається, що будуть докладені зусилля. Наприкінці травня у Львові приїде прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, і вона, звісно, дасть відповіді на певні питання і проблеми. Чергова дата вже названа 19 травня, вже обіцяють тендер на інвестора з будівництва терміналу львівського аеропорту. Дороги в області в жахливому стані, і наразі за них серйозно ще ніхто не брався. Але ми чуємо заяви оптимістичні центральної влади, і це вселяє надію, власне, у серця і місцевої влади. Студія.
Тобто продовжуємо надіятися. Дякую, Галю. Про підготовку Львова до Євро-2012 розповідала кореспондентка Радіо Свобода у регіоні Галина Трищук. А для Дніпропетровська рішення УЄФА стало шокуючим. Місто не потрапило до списку ймовірних господарів фіналу європейської футбольної першості. Чому? Дніпропетровськ програв. І що буде далі з об'єктами, які вже збудовані в очікуванні на футбольний чемпіонат? Про це розповідає Юлія Рацебарська.
Два роки підготовки України до Євро-2012 і Дніпропетровськ увесь час в фаворитах. Принаймні, на словах чиновників та футбольних функціонерів. Тим більше розчарування від рішення УЄФА. У місті досі не можуть оговтатись від інформаційного удару. Заяви про те, що Дніпропетровськ може не встигнути підготуватися до Євро, лунали давно. Чиновники говорили про брак часу і коштів на метро, дороги, інфраструктуру. Про готелі казали прямо. Усіх 24 запланованих не збудують через кризу і відсутність інвестицій. Проте згубили Дніпропетровськ у змаганні за Євро не готелі. Аеропорт – найбільша больова точка мегаполісу. З майже збанкрутілим державним підприємством, власником повітряних воріт, довго не знали, що робити – піднімати його державним коштом чи продати потенційному інвестору в особі групи «Приват». Зрештою, вирішили продавати. Міська влада була обома руками за. Міський голова Іван Куліченко.
Я согласен, і це саме болюче місце не тільки для Євро, а й для города Дніпропетровська.
Утім, у поразці міста в бою за Євро вбачають не тільки фінансове підґрунтя. Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор Бондар заявив, рішення УЄФА політичне. Поки в інших регіонах лише планували роботу, ми будували нові об'єкти. Тому давайте говорити відверто. У прийнятому рішенні чимало політики, заявив Віктор Бондар в оприлюдненому його прес-службою зверненні. Нарікають у Дніпропетровську і на неувагу з боку держави. Міський голова Іван Куліченко не раз ображено говорив, Кабмін так і не спромігся виявити технічну помилку у річному кошторисі, якою дніпропетровські дороги та метро було позбавлено серйозного державного фінансування. Дороги ремонтували в основному доячи міський бюджет. Що тепер буде, коли деякі об'єкти до Євро готові, а деякі вже розпочаті? Регіональна влада поки демонструє оптимізм. Так керівник облдержадміністрації Віктор Бондар вважає, як би там не було, а роботи на запланованих об'єктах доведуть до кінця. Слабку надію плекають і у футбольній федерації області. Прес-секретар голови федерації Ольга Долиніна телефоном з Бухареста повідомила, дніпропетровська делегація з усіх сил намагалася переконати членів виконкому УЄФА перенести оголошення міст господарів на грудень. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода. Дніпропетровськ.
До інших подій спортивних. У боротьбі за Кубок України з футболу «Металіст» програв битву у Полтаві. А київське «Динамо» знову поступається донецькому «Шахтарю». Спортивні новини збирає Геннадій Мороз.
У середу в Україні визначилися фіналісти Національного кубка з футболу. І першим з них стала полтавська «Ворскла», яка у повторному матчі на власному полі таки здолала харківський «Металіст». За рівною в цілому гри все вирішила індивідуальна майстерність полтавчанина Василя Сачка. Ще в першому таймі форвард «Ворскли» відзначився дублем. І надалі полтавчани зуміли втримати цю перевагу. 2-0, і Ворскла вперше за історію клубу зіграє у фіналі Кубка України, а заразом вже восени і в дебютному розіграші Ліги Європи. Ну а в іншому матчі Шахтар впродовж тижня вже вдруге поспіль довів свою перевагу над столичним Динамо. Після поразки в Кубкові УЄФА новоспечені чемпіони України зазнали фіаскою в Національному Кубкові. І знову вирішальному матчі стали останні хвилини. Цього разу кияни пропустили єдиний гол на 83-й. Автором шального удару став польський півзахисник господарів Маріуш Левандовський. 1-0. І в динамівців, схоже, виник справжній комплекс Шахтаря. Принаймні, за часів Юрія Сьоміна кияни не змогли виграти в принципового опонента жодного разу. Натомість донеччани після виходу у фінал Кубка УЄФА зробили те ж саме в Кубкові України. Фінальний матч між Ворсклою та Шахтарем відбудеться 30 травня в Дніпропетровську. Не пощастило киянам і в баскетбольній суперлізі. У четвертому матчі півфіналу проти БК Донецька столичним баскетболістам була вкрай необхідна перемога, щоб продовжити боротьбу в серії. Щоправда, господарі мали власну думку з цього приводу. І впродовж усієї гри саме баскетболісти Донецька володіли ініціативою, практично не змусивши сумніватися у власній перевазі. Зрештою, підсумкова різниця в рахунку на користь донеччан сягнула 10 очок 84-74. БК Київ вперше за останні 6 років опинився за межами великого фіналу. Натомість амбітні дебютанти української суперліги з Донецька поборються за золото чемпіонату з маріупольським Азовмашем. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Радіосвобода.ua.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В Києві 7 година 15 хвилин. В ефірі «Ранкова Свобода», перед мікрофоном Ірина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні, четвер, 14 травня. Далі у програмі говоримо про таке. Еліта-центр по-севастопольській. Скандал навколо будівельного управління Чорноморського флоту Росії. Заглянемо у важкі сторінки історії українсько-польських відносин у 39-47 роках.
Полякам і українцям слід розмовляти про наше минуле, щоб ми знали більше про факти, про дійсне, про те, що відбувалося.
Чим закарбувався цей день в історії України і світу?
Прем'єр-міністр Девід Бен-Гуріон публічно виголосив Декларацію Незалежності в Тель-Авіві.
Про це та більше трохи згодом, а поки що ведучий новин Олександр Шевчук повідає нам головні події в Україні і світі. Олександре?
Доброго ранку. Регіонали готові розблокувати у вівторок роботу парламенту, якщо уряд внесе для голосування антикризові законопроекти. Про це заявила заступник голови партії регіонів Ганна Герман. Водночас вона нагадала прем'єр-міністру, що проект закону про заборону грального бізнесу в Україні першим до Верховної Ради вніс народний депутат від партії регіонів Григорій Смітюк. Проте блок Юлії Тимошенко тоді не підтримав цей законопроект, зауважила Ганна Герман. Президент Віктор Ющенко обіцяв підписати сьогодні указ про переведення нафтопроводу Одеса-Броди на аверсний режим роботи. За його словами, цей документ передбачатиме створення робочої групи з представників профільних міністерств і відомств. Глава держави закликав не політизувати ці процеси, а більше дбати про безпеку України в енергетичній сфері. Він наголосив, що метою реалізації проєкту ЄАНТК на базі нафтопроводу Одеса-Броди є зміцнення енергетичної безпеки України. У суботу, 16 травня, має відбутися засідання Ради партії «Народний союз. Наша Україна», на якому оберуть керівництво цієї політичної сили. Про це йдеться в повідомленні прес-служби НСНУ. Зокрема, Рада партії розгляне обрання голови Ради партії, голови Центрвиконкому, внесення змін до складу президії. НСНУ також розгляне порядок зміни статуту партії і визначиться з датою проведення чергового з'їзду. У Празі відбувся саміт Європейського Союзу і країн групи Ріо – 23 країн Латинської Америки та Карибського регіону. Головні теми саміту – наслідки глобальної економічної кризи та шляхи виходу з неї, а також енергетична безпека і зміна клімату. Обговорювалась також проблема подолання нового грипу і його профілактика. На саміт до чеської столиці приїхали міністри закордонних справ 50 країн. Уперше в зустрічі такого високого рівня взяла участь і делегація Куби, яку лише минулого року прийняли до групи країн Ріо. Нижня палата чеського парламенту проголосувала за проведення у жовтні цього року дострокових парламентських виборів. Тепер закон має підтримати верхня палата і підписати президент. Дострокові вибори у Чехії викликані висловленням у березні недовіри уряду Мірика Тополаника. На час виборів комітет очолює Ян Фішер. Ймовірною датою дострокових виборів може бути 9-10 жовтня.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. У Севастополі розгортається житловий скандал за схемою столичного еліта-центру. Тільки причетний тут до конфлікту Чорноморський флот Росії, точніше його будівельне управління. Отримавши від населення гроші на будівництво житла, ця структура фактично обманула пайовиків і відмовляється добудовувати квартири. За словами кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули, зараз будівельне управління Чорноморського флоту Росії перебуває у стадії ліквідації. Про ситуацію детально запитаємо у колеги. Володимир Притула приєднався до прямого ефіру програми. Володю, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отож, будівельне управління збирало великі суми у населення для будівництва житла. Чи збираються росіяни розраховуватися якимсь чином із севастопольцями?
Схоже, що ні. І зараз довкола цього питання у Севастополі виник справді досить такий гучний скандал, оскільки виявилося, що будівельне управління Чорноморського флоту Росії, яке перебуває у стані ліквідації, підрядилося збудувати 4 багатоповерхові житлові будинки на вулиці Астана Кисаєва. Його фінансова частина зібрала під це кілька мільйонів гривень севастопольців. Зараз 2 будинки готові на 80%, ще 2 на 40-50%. Але з кінця минулого року будівництво зупинилося, а вже збудоване розкрадається. Зловмисники знімають вікна, двері, батареї і перепродають. Представники командування Чорноморського флоту тепер кажуть, що гроші скінчилися і вони не несуть відповідальності перед пайовиками. Рекомендують севастопольцям звертатися напряму до Москви. І, як стало відомо, для завершення цього будівництва потрібно 1,5 мільйона гривень. Під штабом Чорноморського флоту Росії вже пройшли 4 пікети обманутих людей. Сьогодні планується ще одне пікетування, як кажуть його організатори, буде наймасовішим. Хоча відомо, що представники штабу просили, представники російського флоту просили організаторів цього пікету його відкласти, мотивуючи це тим, що в Москві про це знають. Ну, а вчора в Севастополі відзначали чергову річницю заснування Чорноморського флоту, ну і від свята, очевидно, сьогодні ще відходитимуть.
Володю, і коротко, чи є реакція української влади або влади Криму на цю ситуацію?
Самі потерпілі кажуть, що офіційно зверталися лише до російських властей, оскільки будівельне управління Чорноморського флоту – це російська державна власність. Вони вже писали листи в різні інстанції президентові Росії, прем'єр-міністру, послу Російської Федерації в Україні Віктору Чорномирідіну, але ні від кого відповідей не було. Хоча відомо, що зараз військова прокуратура Північно-Кавказького військового округу Росії проводить розслідування з цього приводу, але його результати невідомі. Українські правоохоронні органи, як і кримська влада, поки що мовчать. Хоча теж відомо, що нещодавно голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко говорив, так характеризував діяльність мера Москви та його оточення Юрія Лужкова, що близькі до уряду Москви і пану Лужкова структури причетні до незаконних фінансових угод в Севастополі. Йшлося про визначені угоди з будівництвом, відкати. Потім ці гроші, зароблені на українській території, вкладалися в антиукраїнські проекти. Схоже, що це один із таких проектів, який лопнув як от мильна бульбашка.
Дякую, Володю. Будівельне управління Чорноморського флоту Росії зібрало у Севастополі кошти для будівництва житла, втім квартири людям поки не світять. Про житловий скандал в Криму розповідав кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
О партизанче, дівчина плаче, і плач дівчино очею зри.
Цей рік, 2009-й, відзначений кількома важливими ювілеями. Серед них – початок Другої світової війни. 70 років тому нацистська Німеччина і Словаччина напали на Польщу, і так розв'язалась війна, яка пустила коріння на територію 40 країн світу. Відзначаючи ювілей, Інститут національної пам'яті Польщі у Києві презентував фотовиставку «Поляки та українці» в 1939-47 роках, розповідає Ірина Тус.
Конфлікт між Українською повстанською армією та Польською армією Крайовою загострився на початку Другої світової війни. Існує багато версій щодо того, чому він виник, та в чому історики сходяться, це що причиною непорозуміння є територіальна приналежність Волині та Холмщини, на яких проживали і поляки, і українці. Зазначає головний редактор журналу «Ї» політолог Тарас Возняк.
Це була боротьба, якщо хочете за землю, якщо хочете, то за територію. Вирішувалося питання майбутнього Європи. В 45-му році вже стало зрозуміло, що нацистські війська програли війну. І стояло питання, де будуть пролягати кордони Польщі, умовно кажучи, Совєтського Союзу. Ну і українські сили теж пробували зробити заявку на існування української держави як такої.
Тарас Возняк говорить про партизанів Української повстанської армії. Вони не бажали віддавати Польщі українську територію, на яку претендував польський уряд. Тому повстанці ухвалюють рішення витіснити поляків з території Волині. Саме ця сторінка історії була представлена на виставці «Поляки та українці» 39-47 років. Через спогади очевидців організатори презентували своє бачення історії.
Я була заміжня за поляком. У нас було двоє хлопчиків, 7 та 4 роки. Нашу хату зайшли 5 зупа. Оскільки мама українка, її пожаліли. А батька та двох хлопчиків вивели на подвір'я та зарубали сокирою.
Таке ж рішення винищення мирного населення, тільки українського у Східній Галичині, ухвалює в 43-му армія Крайова. Крім польського підпілля, в цей час діяли також спеціальні загони допоміжної поліції, підпорядкованої німцям. Ось витяг зі звіту поліціянта Шухманшафт батальйону польської допоміжної поліції. Львів, березень 1944 рік.
Село Підлужне обступили і спалили, людей застрілили, з лазни спалили до одної хати. Несподівано вибігаємо з лісу на села і проводимо ґрунтовні чистки. Перш за все в кожному селі палимо млини та церкви. Так що незабаром в радіусі кільканадцять кілометрів не буде ніде ні млина, ні церкви, ні попа. Нищимо також насипи та пам'ятники.
Уряд Польщі не обмежився чистками. У 44-му році поляки вирішили прокласти до Львова коридор, звільнений від українців. Операція передбачала повне знищення українського населення. Серед фото на стенді виставки – спогад про 1947 рік, коли комуністичний польський режим ухвалює рішення про проведення операції «Вісла» – етнічної чистки примусового виселення українців з польської території. За даними істориків, загалом в українсько-польському конфлікті з кожної сторони було вбито від 10 до 15 тисяч мирного населення. Кількість жертв була пропорційною. Приблизно на кожні 10 українців припадає один замордований поляк, а на кожні 10 поляків – один замордований українець. Втім, кількість жертв могла б бути значно меншою, якби у конфлікт між польським та українським підпіллям не втрутився радянський генсек Йосиф Сталін, зазначає Тарас Возняк.
Це чисті маніпуляції Йосипа Віссаріоновича поділяти і властувати. Це було його святим правилом. Для цього застосовувалися дуже різні методи. Наприклад, НКВД-ські загони, котрі з одної сторони знищували польське населення під видом українців, з другого боку українське під видом польського.
Політолог називає дії радянської влади великою геополітичною грою, мета якої – посилити українсько-польський конфлікт і в результаті заволодіти землями обох сторін. Як засвідчує історія, їм це вдалося. До розпаду СРСР і Україна, і Польща де-факто перебували під радянським керівництвом. Незважаючи на те, що тема українсько-польських відносин у роки Другої світової війни є однією з найскладніших сторінок в історії країн, українці та поляки не замовчують її. Надзвичайний та повноважний посол Польщі в Україні Яцек Ключковський на презентації виставки наголосив на важливості зберегти дружні відносини Києва та Варшави.
Полякам і українцям слід розмовляти про наше минуле, щоб ми знали більше про факти, про дійсне, про те, що відбувалося, щоб ми вміли про це говорити в збалансованим спосіб, щоб розуміти один одного і перетворити цей діалог на справжню побудову порозуміння, примирення, поєднання поляків і українців.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Сьогодні 14 травня. Цього дня 1648 року під 48-го року під Жовтими водами розпочалась битва між українськими козаками та польським військом. У 1913-му цього ж дня Джон Рокфеллер заснував благодійницький фонд Рокфеллера зі статутним капіталом у 100 мільйонів доларів, метою котрого було покращення життя людей в усьому світі. Рубрику «Цей день в історії» веде Віктор Недоступ.
14 травня 1610 року католицький фанатик Франсуа Равальяк убив Генріха IV Наварського, 57-річного короля Франції, першого з династії Бурбонів, протестанта за хрещенням, що двічі переходив у католицизм і зумів примирити гугенотів і католиків Франції. 1948-й – День незалежності Ізраїлю. Останні британські війська залишають Палестину, а Єврейська національна рада під головуванням Бен-Гуріона проголошує створення держави Ізраїль. Прем'єр-міністр Девід Бен-Гуріон публічно виголосив Декларацію незалежності в Тель-Авіві. А вже наступного дня починається перша арабо-ізраїльська війна 48-49 років, результатом якої стали 6,5 тисяч квадратних кілометрів території палестинської арабської держави на користь Ізраїлю. А в 1955-му Албанія, Болгарія, НДР, Польща, Румунія, СРСР, Угорщина та Чехословаччина підписали військово-політичний Варшавський договір про дружбу, співробітництво і взаємодопомогу. Так була створена організація ратифікація Варшавського договору. Світ став біполярним, холодна війна почала входити у свою затяжну фазу. Але з часом Албанія вже 62-го року не брала участі у роботі, а в 68-му вийшла з Варшавського договору. НДР після об'єднання Німеччини 90-го року також вийшла з Варшавського договору. Тож 1 липня 1991 року в Празі, коли холодна війна пішла в небуття, Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, СРСР і Чехословаччина підписали протокол про припинення чинності Варшавського договору. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Нагадаю про погоду на день сьогоднішній в Україні. Сьогодні без істотних опадів. У всій території України від 14 до 19 тепла, тепліше тільки на півдні до 21 вище нуля. І в Києві без опадів температура не зміниться від 15 до 17 з позначкою плюс. Нагадаю, що на сайті Радіо Свобода www.radiosvoboda.ua ви маєте можливість переглянути відео сюжетів до найважливіших тем в Україні і світі. Зайдіть на сайт і переконайтеся в цьому, а ми будемо закінчувати ранкову свободу. Впродовж години для вас працювали звукорежисер Вадим Журба, новини готував Олександр Шевчук, ведуча Ярина Матвійчук. Бажаємо усім слухачам гарного настрою і вдалого дня. Усміхайтеся, вам це личить, говорить Радіо Свобода.